Mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amžių.
Mielas ganytojau, kaip ir kartu prisimename, kad antrąją kalėdų dieną visoje bažnyčioje minime pirmąjį kankinį diakoną Šventąjį Steponą. Jums taip pat labai yra artima diakonystės tema, nes esate parašęs knygą Diakonatas, teologija ir praktika. Kodėl šią temą susidomėjote?
Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad ne aš Šventąjį Steponą pasirinkau, bet jis mane pasirinko. Tai būtent 1996 metais, gruodžio 26 dieną, buvo pašventintas kunigu. Tuometinis Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis pasirinko šią šventimų datą, kada teiks kunigystės šventimus. Tuomet jis pašventino tris kunigus, tarp kurių vienas buvau ir aš. Todėl man Šventasis Steponas, diakonas, yra tuo ir artimas.
Bet ir jūsų vyskupiškame gerbe taip pat kryžius perjuostas diakono stula, ar čia taip pat jau ir nuo tų laikų ta meilė diakono tarnystėje?
Na visų pirma, meilė diakono tarnystėje prasidėjo ko gero nuo šventimo kunigystės dienos. Šventasis Steponas yra mano kunigystės globėjas ir kuomet išvykau mokytis į Vokietiją ir ieškojau temos savo daktarinėje disertacijoje teologijos srityje, tai kažkaip į akis pirmiausia krito knyga apie nuolatinius diakonus ir aš susidomėjau, mane tai sakytume uždegė ir kuomet apsigyniau savo teologijos daktaro darbą iš diakonato teologijos, tai kažkaip supratau, kad viskas taip sukasi apie tarnystę, apie diakonato tarnystę. Ir kuomet mane ištiko tas faktas, kad buvau paskirtas vyskupu, tai pagalvojau, kad būtinai vyskupo herbe turi atsispindėti ir šita diakono Stepono ir kartu kitų diakonų globa.
Esate minėjęs, kad vyskupas pagal senas liturginės tradicijas prieš vilkdamasis vyskupiškus rūbus, ruošdamasis šventosioms mišioms, vilkdavosi taip pat ir diakono rūbus. Tai ar tęsiate savo tradiciją, ar tik tai taip prisimenama jį?
Na, turiu pasakyti, kad vyskupu buvau šventintas per karščius, tai buvo rugpjūčio mėnesį, buvo tikrai nešalta ir pasirinkau, kad bent jau per vyskupo konsekracijos mišes dėvėčiau tą pilną vyskupišką aprangą, kurios nelabai kas matė. Tačiau apsirengiau pirmiausiai diakono dalmatiką, tokia buvo plona medvilninė, ir ant dalmatikos jau užsidėjau dvasininko arnotą, dvasininko rūbą. Tai praktiškai buvau du kart šilčiau apsirengęs negu visi kiti. Ta šiluma mane pakenkė, šiluma kaulų nelaužo, tačiau pirmasis vyskupiškas mišes per savo konsekracijos dieną aukojau ir su diakono dalmatika vilkėdamas.
Na, o diakono tarnystę, ar ilgai teko jums eiti ir kokie įspūdžiai, prisiminimai jūsų diakono tarnystės?
Iš tiesų, diakono tarnystės man teko eiti labai neilgą laikotarpį, apie 3 mėnesius tik tai. Ir tai buvo toks laikas, kada dar mokiausi magistrantūroje, taigi savotiškai tokia klajonė buvo tarp Vytauto didžiojo universiteto magistrantūros studijų ir praktikos liturginės parapijoje. Dar buvo ir seminarijoje tam tikros paskaitos, nes kuomet pašventina diakonų, tai dar yra likę kai kurių praktinių paskaitų. Tai sakyčiau, man buvo tokia nauja patirtis, kad ir diakono tarnystė, ir naujos studijos magistrantūroje, ir kartu būtent dar seminarijoje paskaitos tokios praktinės liturgijos, tai visa tai kažkaip neleido pilnai išgyventi tos diakono tarnystės, kokia jinai turėtų būti, kad tai būtų tokia tarnystė kartu ieškant tų pakraščių ir kartu žmonių, kuriems galėtum labiau pristatyti, parodyti Dievą, pakviesti į bažnyčią. Tai sakyčiau, kad mano diakonatas buvo gan trumpas ir toks tikrai prabėgantis, ne nuolatinis.
Kartais žmonės painioja žodžius diakonas ir dekanas, tai teko girdėti, kad diakoną kartais pavadina puskunigiu, juolab, kad ir stulą diakonas nešioja tik ant vieno dešiniojo peties ir teikia tik tai kai kuriuos sakramentus. Ar teisingas toks terminas?
Na visų pirma, ta žodis diakonas ir dekanas, jie abu yra graikiškos kilmės, tačiau visiškai tarpusavį nesusiję, nes diakonas reiškia tarną, netgi senuose tekstuose galėjo reikšti ir vergą. O dekanas mums yra žinomas dar vienas žodis su šia šaknimi – dekalogas. Dekanas reiškia dvasininką, kuris pagal seną tradiciją kuruoja sielovadą maždaug 10 parapijų. Tai yra deka 10. Graikiškai deka logas 10 žodžių arba 10 dievų įsakymų. O dekanas – tas dvasininkas, kuris rūpinasi sielovada tam tikroje parapijų grupėje. Anksčiau jų buvo kaip tradicija 10, dabar gali būti ir daugiau, ir kartais netgi ir mažiau. Diakoną pavadinti puskunigiu, tai sakyčiau, nelabai tinka dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad visi pakrikštytieji yra kunigai, kurie dalyvauja bendrojoje visų pakrikštytųjų kunigystėje. Tai puskunigis čia atrodytų dar žemesnio laipsnio negu pakrikštytasis, tačiau kartais galvoja, kad diakonas tai toks, na, norėjo būti kunigu, bet jam kažkas nepavyko. Bet ypač nuolatinis diakonas tai yra tas, kuris nori būti diakonu ir nesiekia kunigystės. Taigi ta žodis, kaip sakau, puskunigis, panašiai kaip ir pusgalvis ar pusžmogis, yra tiesiog nevartotinas.
Na, bet čia liaudės toks supratimas, kad atskirtų štai terminus, tai tiesiog pavadina savo nuožiūrą. Minėjote apie nuolatinius diakonus, apie tuos, kurie rengiasi taip pat kunigystėje ir yra diakonai. Gal trumpai pristatykime diakonato istoriją, kaip diakonatas atsirado ir kaip jis formavosi.
Na, visų pirma, diakonato pradžia yra paties viešpaties Jėzaus Kristaus išganingas tarnavimas. Nes žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Jėzus Kristus pavedė diakonatą apaštalams, sakydamas, kad jie turi būti tarnai. Štai ir numazgojęs mokiniams kojas, Jėzus jiems sako: aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Taigi matome, kad diakonatas kyla iš Jėzaus ir buvo perduotas apaštalams, o diakonai visuomet būdavo šalia apaštalų, o vėliau, kaip ir dabar, šalia vyskupų arba šalia vyskupų atstovų, būtent šalia kunigų. Ir įdomu tai, kad kai tik bažnyčia pamiršdavo Kristaus priesaką tarnauti, tada imdavo nykti ir diakonatas. Jeigu mes matome, kad viduramžiais bažnyčia buvo lik ir tokia kartu su karaliais, su didikais, su, sakytume, susijusi su politiniu elitu, tai tikrai diakonatas tuomet ir visiškai sunyko. Ir štai, pavyzdžiui, mums kaip pavyzdys yra žinomas Šventasis Pranciškus Asižietis, kuris sąmoningai apsisprendė likti diakonu, nesiekti kunigystės, tik dėl to, kad parodytų, jog tarnystė bažnyčioje turi būti gyva, kad tarnystė jinai išlieka pati svarbiausia, viena iš svarbiausių bažnyčios žymių, būtent išganomoji tarnystė. Taigi aš manau, kad Šventojo Pranciškaus pavyzdys ir kartu ypatingai 20-ame amžiuje, kuomet bažnyčia vėl gilinosi į savo šaknis, vėl norėjo grįžti prie šaltinių, dar kartą apmastyti savo misiją šventojo rašto šviesoje, kartu visos bažnyčios tradicijos kontekste, pamatė, kad palaukit, kad mes kažką labai esmingo čia praradom, kad diakonatas yra mums svarbus kaip sakramentinis tarnavimo ženklas, ir tuomet 20 amžiaus vidurė kilo ta iniciatyva, kuri kristalizavosi jau antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose, atkurti nuolatinį diakonatą, kad būtų nuolat tas sakramentinis ženklas tarp mūsų, kaip kad norėjo Kristus.
Na, apie nuolatinius diakonus gal truputį šiek tiek vėliau pakalbėsime, o dabar dar grįžkime prie diakono tarnystės pradžios. Štai ankstyvojoje bažnyčioje dar apaštalų laikais diakonai tarnaudavo prie stalų, taip skaitome apaštalų darbuose. O koks diakonų vaidmuo buvo dar ir kitose tarnystėse ir koks jų santykis su apaštalais buvo, gal yra žinoma iš kokių kitų šaltinių ar ištyrinėjimų?
Taigi, kaip minėjau, kad Kristus pirmiausiai apaštalams pavedė diakonatą, diakonystę, tarnavimą, bet jiems atsirado problemų su tarnavimu, kad visų pirma, jie nebespėdavo visko atlikti ir Dievo žodžio skelbti, ir rūpintis karitatyvinį tarnavimu įvairiais socialiniais bendruomenės dalykais. Todėl jie sumąstė, kad reikia tą dalį iš Kristaus gautos apaštališkos tarnystės malda ir rankų uždėjimu perduoti kitiems. Ir jie išsirinko 7 vyrus, kuriems perdavė dalį iš Kristaus gautos apaštališkos tarnystės. Mes šiandien pasakytume, kad įvyko tokie pirmieji diakonų šventimai, nes buvo rankų uždėjimas ir buvo malda. Tai yra tie ženklai, kurie rodo, kad tai yra jau diakono šventimai. Tai va, pirmą kartą tai yra užfiksuota. O šiaip diakonai patarnaudavo ne tik prie stalų ten, kur reikėjo vargšus maitinti, kur reikėjo rūpintis vargšais, bet taip pat ir patarnaudavo prie Eucharistijos stalo šventų mišių aukoje. Ypač jų buvo tokia užduotis nešti šventąją komuniją ligoniams ir lankyti namus žmonių, padedant jiems mokant tikėjimo tiesų, tiesiog vykdant sielovadą. Labai svarbus diakono vaidmuo buvo krikšto metu, kuomet vyskupas krikštijo, tai diakonai padėdavo nužengti krikštėmiesiems į tą krikšto maudyklę ir kartu, kuomet jie išlipdavo, padėdavo jiems apsirengti krikšto drabužiu. Tai sakytume ir liturginis tarnavimas, ir ypač tas tarnavimas, tas pats pagrindinis tikslas būtent žmonėms visuose jų ir dvasiniuose, ir materialiniuose varguose.
Na, toks dar vienas intriguojantis dalykas, tai yra pirmaisiais amžiais buvusios moterys diakonės ankstyvaisiais laikais. Ar jos galėjo skelbti Dievo žodį, tarnauti liturgijoje, ką apie tai žinote tyrinėdamas diakonato istoriją?
Na, pagrindinės irgi moterų diakonių vaidmuo, tai buvo patarnauti krikšto metu, kuomet yra krikštijama suaugusi moteris, ir vykdyti moterų sielovadą, būtent lankant našles, lankantis jų namuose. Nes ten ypač kultūrinis buvo toksai fonas, kad vyrui nedėra lankytis vienišų moterų namuose. Todėl tą sielovadą vyskupo vardu vykdė moteris diakonės, o krikšto metu tai buvo labai konkretus toksai darbas arba tarnystė, nes ateidavo moteris, kuri buvo krikštijama, jai reikėjo padėti nusirengti. Mes kaip žinome, kad į krikšto maudyklę nebuvo galima neštis jokių papuošalų, nei karolių, nei auskarų, nei kokių kitų žiedų brangių. Reiškia, žmogus kaip esi gimęs, toks turi ir atgimti, kad viską palikti ant kranto, sakytume, ir po to, kada moteris jau išlipdavo iš maudyklės, būdavo dar viena apeiga, reikėjo padėti aprengti ir patepti šventuoju aliejumi krizmą. Ir tada vyrui, vyskupui būdavo labai nepatogu, nu kaip tu eisi ir nuoga arba pusiau nuoga moterį ten tepsi kūną šventaisiais aliejais. Ir ta šventa apeiga atlikdavo moteris diakonė, taigi ji turėjo teisę patepti krizmą šventuoju aliejumi pakrikštytos moters kūną. O kuomet moteris diakonės lankydavo moterų vienišų namus ir ten vykdė sielovadą, tai galima tik nuspėti, kad tikrai buvo tam tikras žodžio skelbimas, kerigma, galbūt katechezė, tas pirminis evangelizavimas, tai diakonės tame dalyvaudavo. Taip pat jos lankydavo ligonės moteris ir neždavo joms komuniją.
O kaip atsitiko, kad iki mūsų dienų istorijoje neišliko moterų diakonato?
Na, tai kartu yra susiję ir su suaugusiųjų krikšto sunykimu, nes kuomet jau po imperatoriaus Konstantino suteiktos laisvės daugelis žmonių pasikrikštijo ir krikščionės, kuomet gimdavo krikščioniškose šeimose vaikai, tai tada pradėjo kūdikius krikštyti, tai beveik nebeliko suaugusių, kuriuos reikėtų pakrikštyti, todėl ir tas pagrindinis moterų diakonių liturginis veiksmas, patepimas aliejumi, jis taip pat jau tarsi ir prarado savo prasme. Kitas dalykas, kad socialinės karitatyvinės tarnystės perėmė besikuriantis tiek moterų, tiek vyrų vienuolynai, kurie užpildė bažnyčioje atsiradusi vakumą. Tad ir palaipsniui moterų diakonatas ėmė nykti ir jisai yra išlikęs tik kai kuriuose rytų bažnyčiose pas ortodoksus, tačiau žinoma visada yra visiems klausimas, kokia buvo moterų diakonių reikšmė ir kartu vieta visos bažnyčios hierarchinėje struktūroje. Tai dėl to yra ko gero daugiausiai vairiausių ir nesutarimų, ir ginčių, ir teologai, tiek ir bažnyčios istorikai, liturgijos istorikai dar labai tyrinėja šias rytį ir kol kas dar nėra tokių apčiuopiamų rezultatų.
Na, ką pavyko atgaivinti, tai nuolatinį diakonatą, tokią diakonų tarnystę, kokią atliko ir Šventasis Steponas, Šventasis Laurynas ir kiti mums iš istorijos pažįstami diakonai. O kokie būtų esminiai skirtumai tarptų nuolatinių diakonų, kurie savo tarnystę atlieka visą gyvenimą ir tarptų laikinųjų diakonų, kurie tik tai tam tikrą gyvenimo tarpą nešioja šį vardą ir atlieka diakonui būdingas funkcijas ruoždamiesi kunigystei?
Na, sakyčiau, kad nuolatiniai diakonai iš pašaukimo yra diakonai, o laikinieji jie pašaukti būti kunigais. Štai Vokietijoje teko girdėti liudijimą nevedusio nuolatinio diakono, kuriam vyskupas vos ne kiekvieno susitikimo metu vis pasiūlydavo tapti kunigu, nes kunigų tai trūksta, o nas atsisakydavo, nes, sako, nesijaučia pašauktas būti kunigu, bet yra pašauktas diakonu. Tai, sakytume, va tas bažnyčios pašaukimo klausimas, nes bažnyčia turi daug įvairiausių pašaukimų ir į kunigystę, ir į diakonystę. Tai va tas pašaukimo pats, sakytume, giliausias skirtumas. Kitas skirtumas jau toks, kurį galbūt daugiausia mes matome, regime, kad nuolatiniai diakonai gali būti ir vedę vyrai. Kol kas Lietuvoje, va būtent, yra nuolatiniai diakonai vedę vyrai. Tiesa, yra vienuolių diakonų, kurie irgi nesiekia kunigystės visą gyvenimą, yra nuolatiniai, tačiau dažniausiai mes susidurėme savo parapijose su vyrais, kurie turi šeimą, turi vaikų, turi žmoną, yra vedę. Būtent toks skirtumas, kuris būtų labai akivaizdus ir matomas.
Na, o laikinieji diakonai, tie, kur siekia kunigystės, kaip atsitiko, kad siekdami kunigystės, jie turi tapti diakonais, gal tarsi tik tai simbolis yra, jau labiau, kad kažkada anksčiau tik tai vieną naktį diakonaudavo, tai vieną dieną pašventindavo diakonais, o kitą dieną jau kunigais besirengiančius kunigystėj, tai tas diakonatas būdavo labai simboliškas. Kaip taip atsitiko, kad į kunigystės tarnystę irgi trauktas tas diakonatas bent simboliškai kai kada, o dabar jau apie vienerius metus maždaug besiruošiantis kunigystėj diakonauja.
Taip, anksčiau, ypač sovietmetį, kuomet persikimo laikai buvo, tai diakono šventimai tai buvo toks labai prabėgantis, net nesakau, kad praeinantis, bet visiškai prabėgantis būvis, kuomet diakono šventimai ir kunigystės šventimai praktiškai buvo vienos paros diakonatas, sakytume. Dabar kanonai reikalauja maždaug 6 mėnesių, tai yra mažiausiai 1,5 metų atlikti diakono tarnystę, bet ypač mūsų krašte dažniausiai apie metus trunka diakonatas. Kokia jo prasmė? Tai būtent, kad kunigas, būsimasis kunigas, išmoktų tarnauti. Tarnauti ir vargšams, tarnauti ir prie altoriaus, ir prie stalų, ir karitatyvinėse tarnystėse, nes kunigystė jinai nepanaikina diakonato, bet tiesiog prideda diakonatui naujų pareigų ir kartu tą malonę švęsti Eucharistiją, atleisti nuodėmes Kristaus vardu, veikti Kristaus asmeniu. Taigi, bet tas žmogus vis tiek lieka diakonu, tuo tarnu, nes taip jau yra bažnyčioje, kad kuo aukštesnė tarnystė užimi, tuo labiau turi būti tarnas. Na, o popiežius tai be abejo viso ko, sakytume, viršūnė čia žemiška, tai yra tiesiog Dievo tarnų tarnas.
Tai mums Lietuvoje ypač yra pažįstami tie diakonai, kurie ruošiasi kunigystėje, o štai apie nuolatinius diakonus mes žinome truputį mažiau. Bet štai matome, kad vedę vyrai, žmonas turintys vyrai, auginantys vaikus vyrai, tapę nuolatiniais diakonais ir dalyvauja laidojant mirusių žmonės, vadovauja apeigoms ir pamokslauja, teikia sakramentus, krikštyje tuokia. Ar nebūna pasipiktinusių žmonių, neteko jums sutikti Lietuvoje? Jau gal ir kitose šalyse girdėti apie tai, kad štai šeima turinti žmogus, o štai atlieka beveik kunigo pareigas, nes kai kurie žmonės turbūt nelabai ten skiria, kuriuos sakramentus gali teikti kunigas, o kuriuos ir diakonas.
Na, neteko girdėti, kad kažkas skūstusi, kad ten į kapines palydėjo arba laidotuvių apeigoms kapinėse vadovavo diakonas nuolatinis. Tiesiog žmonės tai priima labai natūraliai, nes kartais pasitaiko, kad ir seminaristas palydi į kapines arba diakonas, kuris ruošiasi kunigystei. Taigi tikrai labai svarbu kartais ne kažkoks tai rangas, bet tas nuoširdumas, su kuriuo žmogus ateina ir sielovadiškai prašnekina kitus žmonės. O turime vis tiek kažkaip pripažinti, kad kartais, kuomet tikintieji sužino, kad o štai tas diakonas turi šeimą, kaip tik jiems įdomiau pabendrauti, kad jo gyvenimo stilius yra jiems atrodytų labai toks artimas, nes jis praktiškai žino ir šeimos santykių dinamiką, taip pat pažįsta vaikų auklėjimo sunkumus ir kitus labai tokius perdėm pasaulietinius reikalus. Todėl, sakytume, kai Lietuvoje dar mes neturime daug nuolatinių diakonų, tai mūsų bažnyčios padangėje jie yra tam tikra tokia egzotika, kurios nori žmonės ir pamatyti, ir pašnekinti, ir pasiklausti kažko. Ir svarbiausia, jie kažkaip nebijo, nes kartais dvasininkų prisibijo. Žmonės yra tokie kunigo baimingi arba vyskupo baimingi, o štai diakonai, ypač nuolatinio, kažkaip jie nebijo.
2009 metais popiežius Benediktas XVI išleido dokumentą Omnium in Mentem. Tas dokumentas šiek tiek pakoregavo diakonato sampratą ir supratimą apie diakono atliekamas pareigas. Kaip šis dokumentas šiek tiek pakeitė diakonato sampratą?
Na, visų pirma, popiežius Benediktas XVI yra labai stiprus teologas, dogmatikas ir jisai pastebėjo, kad pačiame šventimų sakramente yra tam tikra gradacija, tam tikras nevienodumas ir būtent tuo savo dokumentu išskyrė aiškiau, kad diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės diakonyje. O štai vyskupas ir kunigas yra įgalioti veikti ir atstovaudami Kristaus kaip galvos asmeniui. Taigi vyskupas ir kunigas labiau veikia kaip in persona Christi capitis. Yra tokia lotiniška sąvoka, kuria reiškia, kad sudabartina labiau tą Kristaus veikimą, kadangi ypatingai per Eucharistijos šventimą, nes kunigai ir vyskupai švesdami Eucharistiją tarė tuos pačius žodžius, kaip Kristus tarė per paskutinę vakarienę, arba atleisdami nuodėmes, kai tuo tarpu diakonas tomis galiomis, to veikimu Kristaus asmeniu būtent Eucharistijoje jisai neturi galios veikti. Tai popiežius Benediktas va būtent ir padarė tokią aiškesnę atskirtį. Kanoninė kartu ir dogmatinė. Ir tai, aišku, truputėlį atvėrė kelią kartu drąsiau mąstyti apie moterų diakonatą. nes ir popiežius Benediktas XVI buvo sukūręs komisiją dėl moterų diakonato, tačiau ta komisija taip kažkokiu aiškiu atsakymu nedavė. Tai popiežius Pranciškus buvo pašaukęs ir dar vieną komisiją, kuri taip pat nelabai kažkokiu aiškiu rezultatu te pasakė, tai dabar veikia jau trečioji komisija, taip pat popiežiaus Pranciškaus pašaukta, kuri būtent tyrinėja tuos klausimus dėl moterų diakonato. Ir va būtent Benedikto XVI šitas dogmatinis ir kartu kanoninis patvarkymas būtent leidžia ir popiežiui Pranciškui kartu mąstyti ir būtent įgalioti komisijas nagrinėti moterų diakonystės klausimą, nes dogmatinės prielaidos ir kanoninės tam jau yra šiuo motu proprio omnium in mentem sukurtos.
Na tai jeigu tokie yra pokyčiai, tai kaip ta diakonystė skiriasi nuo ankstyvųjų laikų, juk vis tiek ta pati atliekama tarnystė ir vargšams tarnauti reikia, vargšus guosti, stiprinti ir liturgijoje patarnauti, ar atsirado naujų kažkokių tarnystės aspektų diakonams?
Diakonato esmė yra tarnavimas. Tai tarnavimas išliko, ar tai būtų pirmas amžius, ar 21 amžius. Bet diakonatas, sakytume, yra labai lanksti tarnystė. Todėl skirtingame laikmetyje įgaudavo labai įvairų pavidalą. Tai pati didžiausia skirtuma nuo ankstyvosios bažnyčios diakonato, ko gero, įvedė Vatikano antrasis susirinkimas, nes leido diakonams krikštyti. Tai yra nematytas dalykas, nes dar iki antro Vatikano susirinkimo diakonai negalėjo teikti krikšto sakramento, nes galėjo būti tik tai ekstraordinariniais, tik tai labai sunkių atvejų, jeigu būdavo koks ekstraordinarinis atvejis, panašiai kaip ir pasauliečiai gali krikštyti, taip ir diakonas galėjo krikštyti. Tai ta nuostata dar buvo užfiksuota ir 1917 metų kanonų teisėje, kad diakonas buvo tik ekstraordinarinis krikšto teikėjas. O štai antrasis Vatikano susirinkimas suteikė galę diakonui krikštyti. Tai vat vienas iš tokių labai, sakytume, svarbių pokyčių. Ir kuo yra skiriasi, ir koks yra skirtumas. Tačiau, kaip minėjau, kad diakonatas yra labai lanksti tarnystė, todėl ir skirtingose šalyse įgauna labai skirtingus pavidalus. Dažniausiai tie vyrai, jie gyvena ir išlaiko savo šeimas, dirbdami įvairius darbus. Tai kartais diakono tarnystė priklauso nuo to, ką jis dirba. Jis gali būti ir verslininkas, ir mokytojas, ir gydytojas, ir socialinis darbuotojas. Štai Lietuvoje mes turime labai platų profesijų spektrą. Yra ir kareivis profesionalas, ir įmoniai verslo vadovaujantis diakonas, mokyklos direktorius diakonas, ir teologijos fakulteto dekanas diakonas, ir laikraščio, žurnalo, informacijos tarnybos vadovas diakonas, ir katechetas, ir tikybos mokytojas. Taigi mes turime nedaug diakonų, bet matome, kad jau čia mes turime atstovų iš įvairių sluoksnių. Ir taip turėtų būti, kad diakonai būtų įvairiausių profesijų atstovai tam, kad jie galėtų prašnekinti ir tos profesijos žmonės. Taigi sakyčiau, kad mūsų amžiaus diakonatas iš esmės yra toks pat, nes tarnauja, o kaip tarnauja ir kam tarnauja, apsižvalgo, pažiūri ir tada jau atranda savo vietą, nes yra nepaprastai lankstus.
Minėjot apie diakonų profesijas net ir Lietuvoje, o kaip štai keičiasi ta diakonų tarnystė Lietuvoje nuo pat pradžių, kai buvo tas nuolatinis diakonatas atgaivintas Lietuvoje ir kokie yra liudijimai, gal teko jums girdėti?
Na, kol kas mes Lietuvoje neturime labai daug patirties, kad galėtume pateikti kažkokią labai išsamę analizę to klausimu. Šiuo metu Lietuvoje tarnauja 9 vedę diakonai. Ir jie yra laimingi, o parapijos, kuriuose jie tarnauja, taip pat laimingos. Netgi ir tie kunigai, kurie dar neturi diakonų, norėtų jų turėti ir ieško tinkamų kandidatų. Tai yra tikrai ženklas, kad ši tarnystė turi perspektyvą, kad jį pasiteisino. Ir mes neturime pamiršti, kalbėdami apie nuolatinius diakonus, taip pat ir jų žmonų, nes dažniausiai pasiruošime dalyvauja ir jų žmonos. Žmonos liūdija, kad santokoje taip pat naujai išgyveno, nes pasiruošime dalyvavo, taip pat ir rekolekcijose, dvasinėse pratybose, ir tai labai sustiprino jų kaip sutuoktinių viens kito supratimą. Jie kartu pradėjo melstis, kai kurie dar iki šiol tik atskirai melsdavosi, kartu liturginės valandas kalbėti pradėjo, ir tai atrado savo santokos tam tikrą tokino dvasinę, labiau dvasinę santokos dimensiją, būtent per tą pasiruošimą diakonystei. Kai kurie diakonai, vienas diakonas liūdė, kad jis netgi pamokslą, kai paruošė, duoda žmonai paskaityti arba su pagrindinė mintimi susipažinti, ir žmona netgi pakoreguoja, jinai pasako, ką reiktų labiau akcentuoti, ką reiktų labiau išplėtoti, ir taip būtent tas toks kritinis žvilgsnis moters į vyro pamokslą būsimą sekmadienį bažnyčioje, nu, jis tiesiog yra nepaprastai vertingas.
Kalbėjom apie tai, kad diakonas tarnauja ir kad štai nuolatiniai diakonai turi kitas profesijas ir jie iš esmės darbuojasi pasaulyje, bažnyčioje skiria tik tai laisvas valandas. Ar uoliai pasauliečių tarnystėje ir artimio meiliai, kuri vykdoma bažnyčioje, tokie jau yra būtini diakonų šventimai, o gal tai yra toks polėkis, kuris pamažu plėtojasi klerikalizuoti pasauliečius, tuos žmonės, kurie ir taip galėtų bažnyčioje tarnauti, atlikti įvairias tarnystės.
Na, kiekvienas pakrikštytasis yra įpareigotas artimo meilės tarnystei vykdyti, todėl tam nereikia nei kunigystės ar viskupystės ar kokių kitų pareigų, nes tiesiog iš paties krikšto sutvirtinimo ir eucharistijos, iš tų įkrikščionimo sakramentų išplaukia šis būtent įsipareigojimas. Tačiau bažnyčioje yra du tokie apaštalavimo būdai, tai yra pasauliečio apaštalavimas ir hierarchinis apaštalavimas. Ir kuomet pasaulietis jau yra pasitelkiamas padėti hierarchams, tai jis jau iškrinta iš šito konteksto, iš savo pasaulietinio apaštalavimo, na ir, kaip pasakei, ta savoka yra klerikalizuojamas. Tai dabar įsivaizduokit, kad Lietuvoje yra apie pasakykime apie 1000 klerikalizuotų pasauliečių, kurie dalyvauja hierarchinėme apaštalavime, turėdami tam trumpą įgaliojimą. Mes vadiname misijo kanoniką, kanoninį siuntimą. Tai pavyzdžiui, katechetai, tikybos mokytojai, jie vykdo ne pasaulietinę apaštalavimą, bet hierarchinę apaštalavimą. Ir tam juos trumpam laikui įgalioja vyskupas. Arba, pavyzdžiui, ekstraordinariniai komunijos dalintojai, kurie pasauliečiai ateina padėti komuniją dalinti mišiose arba neša komuniją ligoniams, yra specialiai tam pasiruošę, pamokyti, jie gauna irgi kanoninį siuntimą, pavyzdžiui, metams ar keliems metams. Tai jie tą daro ne kaip pasauliečiai, bet jie būtent kaip hierarchų įgalioti, dalyvaujantis hierarchinėme apaštalavime. Todėl susikuria tokia keista padėtis, va kaip minėjai, kad klerikalizuojami pasauliečiai. Bet kuomet diakono šventimus turinti žmogus tą daro, tai jis jau tą daro sėdėdamas, sakytume, savo rogėse, eidamas savo klumpėmis. Tai sakyčiau, kad va būtent tas toks sveikam iš vis priėmimui bažnyčios visų jų tarnyščių, kartu ir hierarchinių tarnyščių, matyti, kad yra nuolatiniai diakonai, kurie nuolat vykdo tą tarnystę, sustiprinti sakramento malonę, tai labai sveika visiems ir pasauliečiams, kartu ir kunigams. Tiesiog sveika visai bažnyčiai turėti savo tarpe diakonus.
O kokie pavojai gali kilti, kai štai tų diakonų bus vaidau, galbūt ir ne pašaukimų kriziai tas grės, sakykime, kunigų gal sumažės, nes žmogus štai bandys atpažinti savo gyvenime, kad jis gal tik diakonaus arba nediakonaus, bet nesieks kunigystės, štai ir galbūt tai grėsmė yra kunigo tarnystė.
Na, niekur taip nebuvo, ypač tuose kraštuose, kurie turi jau po 50 ir daugiau metų patirties su nuolatiniu diakonu. Visų pirma, kad apie kunigystės pašaukimą dažniausiai galvoja vyrai jaunesni. Diakonatui pradeda ruoštis arba gali tapti nuolatiniu diakonu tik tai ne jaunesni kaip 35 metų amžiaus Ir jeigu yra vedę, jie turi turėti tokią stabilią šeimą, sakytume. Ir negali būti tik susitokę, po metų kitų būtent nori būti diakonu. Taip irgi turi turėti pakankamai patirties šeimos gyvenime ir pakankamai stabilumo gyvenime. Todėl, pavyzdžiui, kuomet dabar ruošiasi jau ne pirmus metus nauja diakonų grupė diakonystei, kuomet buvo pirmą kartą susitikimas su jais ir prisistatymas, tai vienas iš jų sako, na, aš turbūt esu čia vyriausias, man 55. O kitas sako, atsiprašau, man 57. Tai va, matot, ateina vyrai, kurie jau turi gyvenime pasiekę ir karjerą, jie nori dalintis, jie nori tarnauti bažnyčiai. Ir tikrai ateina jau, sakytume, būtent brandus tokie vyrai savo amžiumi, tai jie tikrai nesudaro jokios konkurencijos kunigystės pašaukimams, bet kaip tik jaunuoliai, kai pamato, kaip suaugę ir subrendę vyrai, nori ateiti į bažnyčią, nori tarnauti ir kartu su savo šeima, su žmona ruošiasi, tai yra iš tiesų labai svarbus liudijimas, kad tikrai Dievas kviečia ir kiekviename amžiuje žmogų ir netgi esant ir santokos luome būtent labiau pasišvesti bažnyčiai. Tai yra dalykas tikras, pašaukimas yra dalykas rimtas.
Ar tai nėra šeimos interesų tam tikras apiplėšimas, kai ir taip tėti vaikai mato mažai, žmona su vyru mažai bendrauja, už tai dar žmogus įsipareigoja diakono tarnystėje ir tai nenukenčia šeima?
Viską reikia daryti, kad šeima nenukentėtų, nes diakonas, kai tarnauja, jisai pirmiausiai pasirenka šeimos dalykus. Ir jeigu interesas kertasi, pavyzdžiui, kažkur su šeima yra numatęs išvažiuoti, aplankyti senelius, kartu nuvežti savo vaikus pas senelius, tai tokiu atveju, staiga klebonas sako, žinai, man ten reikia kažką tai pagelbėti, tokiu atveju pirmenybė yra teikiama šeimai. Nes šeima yra svarbiau, šeima irgi sudaro tam tikrą diakono tarnystės liudijimą, kartu ir stabili šeima. Tačiau nėra daug tokių, sakytume, konfliktų arba tokių problemų, nes kai kurių diakonų vaikai jau patys augina vaikus, kai kurie diakonai, kurie ruošiasi dabar diakonystėje, jau keli yra seneliai, turi anūkų. Todėl kaip tik jie nori dar kažką padaryti bažnyčiai naudingo ir tai nėra vien tik vieno vyro sprendimas, bet yra kartu ir žmonos. Nes prieš šventindamas diakoną vyskupas atsiklausė žmonos ir gauna žmonos raštišką leidimą. Tai įsivaizduokit, kokios čia galios yra žmonos rankose, kad jinai net duoda leidimą vyskupui pašventinti savo vyrą diakonu. Taigi čia mes atsižvelgiame į visas situacijas.
Na, būsimi kunigai ruošiasi seminarijose šiai tarnystėje, o būsimi diakonai, kaip jie ruošiasi, gal trumpai galėtumėt pasakyti?
Diakonai taip pat pasiruošime turi tokį propedeutinį paruošiamąjį kursą, kur išsiaiškina visas tas savo intencijas ir paruošiamajame kurse yra privalomai, kad dalyvautų ir žmonos, kad žmonos iš pat pradžių viską pamatytų, sužinotų ir susipažintų labiau su ta tarnyste. Ir tas pasiruošimas vyksta, sakytume, taip neakivaizdiniu būdu, kadangi yra kasmėnesiniai susitikimai per mokslo metus, savaitgaliai, seminarai, paskaitos, yra užduodamos užduotis, kur diakonai, tai yra kandidatai, turi ką perskaityti, su kuo susipažinti, yra kartu ir dvasinės pratybos, ir maldos gyvenimas, tam tikros praktikos, bet visa tai derinama su jų gyvenimu, su jų darbu ir dažniausiai tikrai ne kiekvieną savaitgalį, bet kartą maždaug per mėnesį, o šiuo metu ypač pandemijos, tai net ir nuolatiniu būdu vyksta tie užsiėmimai.
Na ir apibendrindami mūsų pokalbį, gal dar kartą priminkime, kokiose srityse diakonai galėtų pasitarnauti labiau bažnyčios gyvenime.
Taigi bažnyčia sako, kad meilės diakonija, artimo meilė, taip pat liturgija ir Dievo žodžio skelbimas. Taigi šitos trys rytis, jos tokios yra tikrai plačios, o svarbiausia, kad gyvenimo liudijimas ten, kur yra jau nebe bažnyčia ar dar ne bažnyčia, nes diakonai dažnai dirbdami ne bažnyčioje, turėdami civilinę profesiją, jie kiekvieną dieną sutinka žmonės, kurie nėra neįtikintis, galbūt yra ieškantis, ir tas žinojimas, kad mūsų įmonėje dirba diakonas, bažnyčios kažkoks atstovas, tai tikrai yra patiems žmonėms tam tikras diskusijų objektas ir įdomus pašnekovas, ir kartu tai yra dirva, kur galima evangelizuoti, kur galima skleisti evangeliją. Tai aš manau, kad diakonų tarnystė yra vienodai svarbi tiek prie altoriaus, tiek tarnaujant visuomenės pakraščiuose, tiek ten, kur jie dirba, kur jie gyvena, kur jie tiesiog yra.
Mėly Marijos radijo klausytojai, minėdami pirmąjį kankinį diakoną Šventąjį Steponą, kalbėjomės apie diakonato tarnystę su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi, kuris kunigu pašventintas būtent Šventojo Stepono dieną ir gyvenime parašė knygą Diakonatas, teologija ir praktika, visą gyvenimą domisi diakono tarnyste ir štai šiame pokalbėje dalyvavo. Įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, mielas ekscelencija Algirdai, geros jums tarnystės ir tegul viešpats jūs lydi ir Šventasis Steponas globoja ir mus visus te moko tarnauti kitiems Dievui ir žmonėms. Ačiū, sudie.
Ačiū visiems, sudieu.